слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» середи 13 липня говоритимемо про таке. Президент України Петро Порошенко сьогодні розпочинає візит до Азербайджану. Чи вдасться пожвавити цілком добрі, але дещо застиглі відносини між двома країнами?
Певне потепління у відносинах між Україною та Азербайджаном почалося після весняного загострення конфлікту у Нагірному Карабасі, коли Київ чітко висловив підтримку Азербайджану.
Опозиція погрожує масовими протестами, якщо влада не піде на зниження комунальних тарифів. Експерти погоджуються, що невдоволення українців соціально-економічною ситуацією може вилитися у вуличні акції.
Якщо не почують нас, треба буде вам почути народ біля адміністрації президента, біля будинку уряду і Верховної Ради. Вас люди ненавидять.
В Україні набирає обертів вступна кампанія. Цьогорічні умови зроблять процес вступу справедливішим, обіцяють у Міністерстві освіти та науки України. Втім, вже в перші дні кампанії абітурієнти скаржаться на збої в роботі електронної системи.
Зареєструвався на сайті, спробував подати документи в інтересуючий мене вуз, але якось його там в списку не знайшов, КПІ.
Чи зменшать нові умови вступу рівень корупції в українській освіті? Докладно поговоримо про це сьогодні у другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І передаю слово Ірині Гнатишин, яка знайомить з новинами.
Доброго ранку. Прес-центрі штабу АТО повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 41 раз стріляли по позиціях Збройних сил України. Традиційно за останні дні найбільше на Донецькому напрямку, інформує штаб. Інформації про те, чи є постраждалі в результаті обстрілів з боку сепаратистів по позиціях Збройних сил України, немає. Водночас донецькі і луганські бойовики, які минулої доби звинувачували українську сторону в обстрілах, станом на 7 ранку середини повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних угруповання ДНР і ЛНР територіях. Ці підтримувані Росії збройні сепаратистські угруповання Генпрокуратура визнала терористичними. На лінії контакту сторін між вільною і окупованою частинами Донбасу вже багато разів оголошували режим припинення вогню. Він щоразу порушується, зокрема, із застосуванням важких озброєнь, що мали бути відведені. Сторони звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші. Президент України Петро Порошенко сьогодні розпочинає дводенний офіційний візит до Азербайджану. Там він своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим проведе п'яте засідання Ради президентів України і Азербайджану. У рамках візиту також заплановане підписання низки двосторонніх угод. Детальніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні активісти Автомайдану в Києві організовують автопробіг до дня народження ув'язненого в Росії кримчанина, режисера і активіста Олега Сенцова. За інформацією організаторів, збір і формування колони розпочнеться о 19:30 на Європейській площі в столиці. Також акція до дня народження Сенцова відбудеться і на Майдані Незалежності. Сьогодні Олегові Сенцову 40 років. В серпні 2015-го Північно-Кавказський військовий окружний суд Росії засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі за звинуваченням в підготовці терактів в анексованому Росією Криму. Він і правозахисні організації вважають звинувачення необґрунтованими і політично мотивованими. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Сенцова політичним в'язнем. МЗС України повідомляє, що українських громадян немає серед загиблих чи травмованих через залізничну катастрофу на півдні Італії. Цю інформацію, зокрема, повідомила речниця МЗС Ореста Старак. В Італії повідомляють про щонайменше 23 загиблих і понад 50 поранених в результаті аварії, що сталася напередодні. Не виключають, що кількість жертв може зрости. Два потяги місцевої залізничної компанії з нестановлених причин рухалися назустріч одне одному одноколійною ділянкою залізниці. Зіткнення сталося у вівторок в області Апулія на північ від портового міста Барі між містами Андрія і Коратто. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше з офіційним візитом перебуватиме у Киргизстані сьогодні і завтра. В цій середньоазіатській країні у Меркель заплановані переговори із президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим, а також киргизькими парламентаріями і представниками громадськості. Як повідомили в прес-службі президента Киргизстану, Меркель і Атамбаєв обговорюють двосторонні відносини, а також регіональні і міжнародні проблеми. У березні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер відвідав Киргизстан та інші країни Центральної Азії. МЗС Німеччини за підсумками тої поїздки заявили, що була зосереджена увага на боротьбі з тероризмом, регіональній співпраці і економічних контактах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні набирає обертів вступна кампанія. Цьогорічні умови зроблять процес вступу справедливішим, обіцяють у Міністерстві освіти та науки України. Це стосується єдиного переліку галузей, електронної подачі документів та автоматизованої системи місць держзамовлення. Квоти для вступників із зони АТО скасували, а для учасників АТО і їхніх дітей – окремі умови. Втім, вже в перші дні кампанії абітурієнти скаржаться на збої в роботі електронної системи. Університети кажуть, що готові консультувати тих, кому потрібна допомога.
Самі по собі умови вступу дуже прогресивні і інноваційні за своєю суттю. Але, ну розумієте, не всі готові сьогодні працювати за цими умовами. Дуже багато людей нарікає на те, що вони не мають інтернету і не мають можливості створити оці особисті кабінети і подати електронні заяви. Тому ми відкрили консультаційні пункти для того, щоб тим людям допомогти. Другий день дуже погано працює оця єдина державна електронна база з питань освіти. І тому оці прогресивні всі новації, сьогоднішній день люди їх не відчули.
Чи зменшать нові умови вступу рівень корупції в українській освіті? Поговоримо про це детальніше в другій частині нашої програми. Нам особливо цікаво почути ваші міркування щодо нових умов вступу до вишів і дізнатися про ваш особистий позитивний або негативний досвід у цьому. Пишіть про це також на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах і телефонуйте в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко розпочинає сьогодні дводенний візит до Азербайджану. Разом з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим вони проведуть п'яте засідання Ради президентів України та Азербайджану. Під час візиту сторони мають підписати низку двосторонніх угод, спрямованих на зміцнення співпраці між країнами в різних сферах. Програмою візиту також передбачені окремі зустрічі Петра Порошенка з прем'єр-міністром і спікером парламенту Азербайджану. Про перспективи співпраці між Києвом і Баку в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Політичні відносини між Києвом та Баку після Євромайдану перебувають на досить низькому рівні, каже Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Ільхам Алієв взяв курс на зближення з Москвою. Це було зроблено з розрахунку на те, що Москва може допомогти Азербайджану і тим чином вирішити питання Нагірного Карабаху. Крім цього, Азербайджан уклав з Росією 5-мільярдний військовий контракт. І враховуючи на всі ці речі, і особливо враховуючи на авторитарний характер режиму, Азербайджан з Україною підтримує лінію поведінки таку нейтральну.
Певне потепління у відносинах між Україною та Азербайджаном почалося після весняного загострення конфлікту у Нагірному Карабасі, коли Київ чітко висловив підтримку Азербайджану. Семиволос вважає, що цей візит Порошенка міг би сприяти покращенню відносин між Києвом та Баку, які, за його словами, є дружніми, але завмерли на певному рівні після Революції Гідності. Що ж до економічної співпраці, то й, на думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, енергетика є найбільш перспективною віхою українсько-азербайджанської співпраці.
На сьогодні не можна сказати, що торговий оборот між Україною і Азербайджаном є значним, зокрема для українського експорту і імпорту. Але в разі, якщо енергетичний напрямок вийде на якісно і об'ємно вищий рівень, тоді і Азербайджан для України, і особливо Україна для Азербайджану можуть стати досить вагомими, торгівельними і інвестиційними партнерами.
Утім, на думку азербайджанського політичного оглядача Зардуша Алізаде, не варто очікувати багато щодо енергетичної співпраці між Києвом та Баку.
Дуже багато говорили про український транзитний шлях для азербайджанських вуглеводнів. Але, по-перше, як з'ясувалося, в Азербайджану не так багато нафтових запасів. А по-друге, цей варіант так і не був доведений до реалізації. Звісно, Азербайджан продаватиме нафту на міжнародних ринках. І якщо Україна захоче, то зможе її купити.
За словами Алізаде, найперспективнішою є співпраця у військовій та політичній сферах.
Азербайджан завжди купував в України зброю і буде продовжувати купувати. Також купуватиме авіаційне обладнання і літаки. Ну і, звісно, буде узгоджена політика у сфері захисту принципів територіальної цілісності України та Азербайджану.
Тож, головними для Києва та Баку, підсумовує азербайджанський експерт, можуть стати військова сфера та солідарна політика на пострадянському просторі, у європейських структурах та на світовій арені загалом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиція погрожує масовими протестами, якщо влада в Україні не піде на зниження комунальних тарифів. Відповідну заяву зробила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Експерти погоджуються, що невдоволення українців соціально-економічною ситуацією може вилитися в масові протести. Проте наразі влада ще спроможна перехопити в опозиції ініціативу і нейтралізувати загрозу. А для цього їй потрібно активізувати інформаційну політику і головне бути переконливішою, ніж опозиція, наголошують експерти. Більш докладно Дмитро Шурхало.
Виступаючи з парламентської трибуни, Юлія Тимошенко заявила, що опозиція намагається блокувати роботу Верховної Ради з метою посадити Порошенка, Гройсмана і всю владу в Україні, яка причетна до тарифів, за стіл переговорів. Метою таких переговорів має стати насамперед повернення до старої ціни на газ. Крім того, Батьківщина та Радикальна партія вимагають створити спеціальну слідчу комісію, яка би розібралася із принципами формування тарифів на житлово-комунальні послуги, каже Юлія Тимошенко.
Ми будемо блокувати, а якщо не почують нас, треба буде вам почути народ біля адміністрації президента, біля будинку уряду і Верховної Ради. Вас люди ненавидять.
Улітку протестна активність в Україні зазвичай є низькою. Значно вірогідніше, що масові протести можуть розпочатися ближче до середини осені, коли українці отримують платіжки за житлово-комунальні послуги із істотно більшими цінами, вважає політичний експерт Євген Магда.
Політики протестують проти підвищення тарифів, але опалювальний сезон не почався. Відповідно, вони лише розігрівають суспільство.
Соціолог Ірина Бікешкіна каже, що протестні настрої українців залишаються на доволі високому рівні, тож восени не можна виключати сплеску вуличної активності. Утім, лише одного соціального невдоволення для того, аби протест став масовим, замало.
Однієї лише протестної готовності недостатньо для виникнення реальних протестів. Для того, щоб виникли реальні протести, ще треба, по-перше, якась подія, яка може сколихнути масу людей. Ну, це було виття студентів. Свого часу це була фальсифікація результатів виборів, помаранчева революція 4-го року. По-друге, треба мати тих, хто очолить ці протести. І третє, головне, який має бути результат цих протестів. Тобто, що в результаті?
Чи вийдуть українці масово на вулиці, залежить не лише від їхнього невдоволення та закликів опозиції, а й від того, як діятиме влада. Наскільки переконлива вона зуміє пояснити свою політику, зазначає Ірина Бікешкіна.
Наскільки справді буде простим процес отримання субсидій?
За даними соціологічного дослідження, проведеного у травні цього року Центром імені Разумкова спільно із Фондом демократії, демократичні ініціативи, понад 24% українців готові взяти участь у протестах. Минулого року цей показник становив лише 18%. Як зазначають експерти, зростання протестних настроїв не обов'язково призводить до масових протестів. Вони відбуваються насамперед із політичних, а не соціальних причин, як свідчить досвід попередніх років. Також експерти зазначають, що зараз в Україні зростає не стільки рівень протестних настроїв, скільки готовність до радикальних дій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про тарифи і політику пише Українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
У передчутті виборів політичні сили обіцяють електорату зниження тарифів. Першою і головною лобісткою зниження тарифів є Юлія Тимошенко. Адже, як констатує газета «Україна молода», тема настільки ласа, що лідерка б'ють з нею майже поріднилася. Та й говорити популістичні промови – це зовсім не те, що згодом впроваджувати їх у життя. Видання стверджує, що за тріскучими гаслами популістів та їхніми показовими акціями не проглядається жодної конкретики. Зокрема, й Тимошенко аргументовано не роз'яснює, яким саме чином вона досягне зниження розцінок на послуги ЖКГ. Докладніше про політичні спекуляції «Україна молода» пише у матеріалі «Обережно популізм». Всього 4 дні знадобилося заступнику міністра охорони здоров'я Роману Василишину, щоб знайти 2,8 мільйона гривень для внесення застави, зазначає газета «День». Загалом, як переконує видання, медицина, як і раніше, залишається чистим бізнесом. Проте, хто від нього отримує найбільший зиск, йдеться в статті «Ефект Василишина». А в публікації «Суворий режим Якутії» Україна молода інформує, що свій 40-й день народження засуджений український режисер Олег Сенцов зустрічає сьогодні в російській в'язниці. Якщо 39-річчя фігурант так званої «Кримської справи» святкував у Лефортовському СІЗО, то сьогоднішній ювілей вже в якутській колонії суворого режиму. Про те, що потрібно робити для визволення політв'язня, розповідає газета «Україна молода». Московія ніколи не була зацікавлена в сильній Україні, тож постійно підживлювала розбрат серед козацької старшини. Із метою послаблення гетьманської влади вручала булаву то одному ставленику, то іншому, констатує дописувач газети «Голос України». Парламентське видання продовжує друкувати матеріал дослідження про те, чому російсько-українські війни – не регіональний конфлікт, а прояв цивілізаційного протистояння. Ось так, коротко і побіжно про сьогоднішню пресу.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
Процес декомунізації на Чернігівщині просувається повільно і з відчутним спротивом певних соціальних груп. Значна частина жителів регіону – пенсіонери, для яких символи радянської доби цінні, як згадка про минуле. І вони готові битися з комунальниками, яких відряджають для демонтажу радянських символів. За ситуацією спостерігала чернігівська кореспондентка Радіо Свобода Ніна Бахмач.
Бабусі та дідусі, а іноді й молоді люди, відкрито виступають проти реалізації в регіоні закону про декомунізацію. Нещодавно кілька десятків мешканців одного зі спальних районів Чернігова не дозволили комунальним службам вивезти з місцевого меморіалу слави два бронзові барельєфи, присвячені встановленню більшовицької влади в Україні.
Поставить пам'ятник, ніхто не знає як, а тільки рушить. І все, рушимо, рушимо, рушимо. Тільки одно – вандалізм.
Майморцу 84 роки, просто сьогодні плакав.
Зі сльозами та прокльонами кілька десятків чернігівців боронили від робітників комунального підприємства два барельєфи, присвячені жовтневій революції 1917 року та встановленню радянської влади в Україні. Комунальники приїхали пізно ввечері до меморіалу слави, аби виконати закон про декомунізацію, говорить начальник комунального підприємства «Деснянське» Віктор Пригара.
Є закон прийнятий, є зобов'язання, які спущені до нас до їх виконання, і ми їх виконуємо. Невиконання цих зобов'язань веде за собою послідки. Ми виконавці.
Барельєфи – це лише частина цілого меморіального комплексу. Біля підніжжя Болдиних гір в історичному центрі Чернігова їх всього 5. Кожен зображує певний етап розвитку країни. Радянській добі присвячено одразу 2. Саме їх і хотіли демонтувати комунальники. Представники патріотично налаштованих громадських організацій Чернігова написали звернення до міської ради з вимогою таки виконати закон про декомунізацію. Із цим проханням активісти звернулися звернулись до міського голови під час чергової сесії міської ради, говорить громадська активістка Наталія Воскресенська.
Ми просимо, вимагаємо зняття цих барельєфів і передачу їх в музей, і на те місце оголосити конкурс, зробити нові барельєфи, які прославляють саме славетні сторінки України.
Тим часом міський голова Чернігова Владислава Трошенко заявляє, що питання демонтажу радянських пам'ятників слід вирішувати шляхом переговорів. Свою позицію пояснює чернігівський міський голова.
Якщо ми зробимо це через обговорення, через переконання, через подання якоїсь альтернативи, розумує, мені здається, що це настільки буде класно. Якщо ми зробимо це в силовому режимі, можна це робити. Тупо, топорно, є закон, міліція. Став, зняв там так далі. Я от до націоналістів звертаюся. От в такому форматі це дійсно буде схоже на те, як робили свій час більшовики, і націоналізм як рух він втратить.
Аби вирішити долю барельєфів, врешті-решт зібрали засідання комісії з топоніміки. Туди запросили учасників конфлікту та відомих у місті істориків. Після тривалого спілкування згоди таки дійшли. Захисники барельєфів пообіцяли не заважати їхньому демонтажу. Натомість вони отримали запевнення, що багатотонні бронзові символи радянської доби не продадуть як кольоровий метал. Ніна Бахмач, Чернігів, Ранкова Свобода.
7:29 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І далі в програмі ми спробуємо розібратися в особливостях та новаціях цьогорічної вступної кампанії, проаналізувати перші перемоги і невдачі, серед яких, зокрема, робота електронної системи реєстрації.
Зареєструвався на сайті, спробував подати документи в інтересуючий мене вуз, но как-то його там в списке не знайшов, КПРІ.
Чи можуть нові умови вступу знизити рівень корупції в українській освіті? Детальніше про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Посол Австрії в Україні Герміна Попеллер закликала активізувати співпрацю між двома країнами в справі активів представників колишньої української влади часів президентства Януковича. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури напередодні. На імідж Республіки Австрії України негативно впливає той факт, що представники колишнього режиму Януковича володіють там активами, здобутими злочинним шляхом, заявила Попеллер під час зустрічі з заступником Генпрокурора України Євгеном Єніним. Посол також запевнила учасників зустрічі у підтримці з боку Австрії на шляху реформування ГПУ і посилення ефективності двосторонньої співпраці в сфері кримінальної юстиції. Австрія є однією з країн Заходу, куди представники влади України часів Януковича виводили свої активи, здобуті, як підозрюють, шляхом зловживання владою. І з часу початку Революції Гідності Янукович перебуває за межами України. Прем'єр-міністр Словаччини, що цьогоріч у першому півріччі головує Європейському Союзі, Мірослав Лайчак висловив впевненість, що Нідерланди не заблокують угоду про асоціацію ЄС і України. Виступаючи на слуханні в Комітеті Європейського парламенту закордонних справ про зовнішньополітичні пріоритети словацького головування, він з приводу референдуму в Нідерландах 6 квітня, де учасники висловилися проти ратифікації угоди цієї країни, заявив: «Ми маємо поважати результат референдуму, але я певен, що уряд Нідерландів знайде рішення, яке поважатиме результат референдуму і не заблокує процес політичної асоціації економічної інтеграції України і Європейського Союзу». Минулого тижня голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив, що ЄС повідомили Нідерландам, країни-члени не підтримують можливості внесення змін в угоду про асоціацію з Україною. Нині угода про асоціацію між Україною і ЄС, що передбачає також зону вільної торгівлі, діє в режимі тимчасового застосування. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 41 раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, стріляли з різних видів озброєння. Крім того, найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, зауважують у штабі, і поки не надають інформацію, чи є постраждалі через ці обстріли серед українських військовослужбовців. Донецькі і луганські сепаратисти, які минулої доби звинуватили українську сторону в обстрілах, станом на ранок середи не повідомляють про те, як минула на ніч на підконтрольних їм територіях. У США сенатор Берні Сандерс, суперник колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон в боротьбі за висунення у кандидати на посаду президента від Демократичної партії, офіційно підтримав її кандидатуру. «Вона має стати нашим наступним президентом», – сказав Сандерс про Клінтон. Виступаючи разом із Клінтон на передвиборчому мітингу у місті Портсмуті, Сандерс водночас пообіцяв, що продовжить свою політичну революцію. Вибори президента США мають відбутися 8 листопада. Новообраний президент має обійняти посаду 20 січня 2017-го.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві – це ранкова свобода. В Україні набирає обертів вступна кампанія. Цьогорічні умови зароблять процес вступу справедливішим, обіцяють у Міністерстві освіти і науки України. Це стосується єдиного переліку галузей, електронної подачі документів і автоматизованої системи місць держзамовлення. Квоти для вступників із зони конфлікту на Сході скасували, але для учасників АТО і їхніх дітей – окремі умови. Втім, вже в перші дні кампанії абітурієнти скаржаться на збої в роботі електронної системи реєстрації. Університети готові консультувати тих, кому потрібна допомога. Детальніше про новації вступної кампанії, про слабкі і сильні її сторони поговоримо з журналісткою Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Як загалом абітурієнти оцінюють цьогорічну кампанію? Вступну вона лише почалася, третій день сьогодні. З якими проблемами найбільше вони мають справу? І чи задоволені, що не потрібно, принаймні по цій спеці, йти і нести паперові документи, вистоювати довжелезні черги у приймальній комісії?
Я переглянула низку ключових форумів, де батьки абітурієнтів, власне абітурієнти, обговорюють те, як почався цей процес вступу. Загалом всі дуже щасливі, особливо батьки, пам'ятаючи власні черги на подачу документів в їхні часи. Водночас багато хто скаржиться, що незрозуміло, маса запитань, як зареєструватись, як податись. І ще такий аргумент, що не у всіх є інтернет вдома, а цього року це така новація, що подаються заявки лише в електронному режимі. От що про це каже статистика. За минулий рік зафіксували, що 92% українців від 15 до 30 років мають доступ до мережі. І це достатньо високий показник, навіть на тлі провідних західних країн. Особливо враховуючи, що Україна є третьою з кінця за вартістю інтернету. Тобто, по факту, це достатньо дешевий спосіб вступити, дітям не потрібно їхати кудись. І за перший день кампанії, це було 11 липня, 100 тисяч заявок подали. Утім, найпоширеніші проблеми – це досить повільно вантажаться сторінки цієї електронної системи, або ж не вантажиться взагалі.
Ну, може, через те, що якраз 100 тисяч одразу пішло, тобто перевантажилося.
Безумовно, це перший день, завжди такий ажіотаж, можна очікувати, і про це експерти також кажуть, що можна очікувати, далі система запрацює, аналітики знайдуть спосіб це все поремонтувати. Тим не менше, от поспілкувалися з київським абітурієнтом, якого звати Нікіта Іванов, і ось такі проблеми має він.
Ну, чесно говоря, ще нічого навіть не читав, зареєструвався на сайті, спробував подати документи в інтересуючий мене вуз, але якось його там в списку не знайшов, КПІ. Ну, це якось странно, один із найбільших вузів.
Ну, дійсно, КПІ – це відомий виш в Україні, як це, тобто це, певно, дійсно технічний збій. І самі університети якось можуть посприяти і допомогти в тому, побачивши, що немає їхнього вишу в цій електронній базі. Що вони можуть?
Безумовно, всі чудово розуміють, що перші дні ажіотаж, буде виникати маса запитань, тому що система лише починає працювати, тому в вишах працюють такі консультаційні центри. Тобто замість приймальної комісії є кімната з комп'ютерами, людина може прийти з флешечкою, тому що все-таки це електронна подача, тобто це не паперові. Їй допоможуть, підкажуть, як знайти, як зареєструватись.
Може, це якраз для тих 8%, які не мають доступу до інтернету.
Безумовно, тобто вступити можуть всі. Як то кажуть, було би бажання.
І знання.
Безумовно, і знання. Ось що думає про ці особливості кампанії Олексій Жильцов. Це проректор із науково-педагогічної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.
самі по собі умови вступу дуже прогресивні і інноваційні за своєю суттю. Але, ну, розумієте, не всі готові сьогодні працювати за цими умовами. Дуже багато людей нарікає на те, що вони не мають інтернету і не мають можливості створити оці особисті кабінети і подати електронні заяви. Тому ми відкрили консультаційні пункти для того, щоб тим людям допомогти. Другий день дуже погано працює оця єдина державна електронна база з питань освіти. І тому оці прогресивні всі новації, в сьогоднішній день люди їх не відчули.
Добре, що існують такі консультаційні центри, адже є ж іще низка нововведень, це не обмежується лише електронною подачею документів. Тепер діє єдиний перелік галузей і спеціальностей. Що це означає на практиці? Людина може подати 15 заяв на 5 різних спеціальностей. Раніше це працювало по-іншому, можна було вступити до 5 різних вузів, але це обмежувало, власне, абітурієнта, зараз буде дітям простіше. Також позаконкурсний вступ скасували, а держзамовлення адресно прив'язали до вступників. Буквально зміна вчорашнього дня, немає квот для абітурієнтів із зони АТО. Це рішення ухвалювали в червні. Таким чином, вони мають право вступати до вишів без ЗНО на основі вступних іспитів. Утім, вони будуть включатися в загальний конкурс, квот більше немає, а от спеціальні умови вступу, тобто співбесіда або ж вступні іспити, мають право учасники АТО, які вже демобілізувались і не встигли зареєструвати на ЗНО.
Отже, про нові умови вступу до вишів, наскільки вони прогресивні і як вони вже в перші дні вступної кампанії показали себе, про це ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Запрошуємо вас, шановні слухачі, якщо у вас є найкраще цьогорічний досвід вступу до вишу чи подачі документів, телефонуйте до нас і розповідайте свої історії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки більш детально про нові умови вступу до вишів, ми розпитаємо заступника директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Миколи Фоменка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Фоменко.
Доброго ранку.
От, як ми вже сказали, що абітурієнти скажуться на збої електронної системи в перші дні. Чому так відбувається і що робиться для того, щоб все вже запрацювало чітко як годинник?
Ну, справа в тому, що це, на жаль, кожного року одне й те саме повторюється. Справа в тому, що вже говорили про те, що дуже великий наплив подачі електронних заяв і дещо система зависала. Але я вчора ввечері мав розмову з виконуючим обов'язки директора ДП «Інфоресурс». Я думаю, що вже вчора на кінець дня, ну, фактично, система працює цілодобово, тобто всі заяви, які були отримані, вони опрацьовувалися вночі. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня вже ситуація стабілізується, тобто все буде нормально.
А що, крім електронної системи, вже які проблеми даються в знаки, чи очікуються проблеми, от на вашу думку? Зокрема, от цього року не буде так званих хвиль зарахування, буде система пріоритетності, наскільки чітко ця система спрацює?
Ну, справа в тому, що дійсно система пріоритетів буде, тобто кожен вступник повинен буде визначити серед 15 заяв, якщо він їх буде подавати, визначити пріоритети, тобто що, яка заява для нього є найголовнішою. І я не думаю, що тут у нас повинні бути проблеми, чи ми їх очікуємо. Я думаю, що єдина державна електронна база з питань освіти справиться з цим питанням. Ну, а те, що пріоритетність є важливою ознакою, я радив би вступникам дуже уважно при подачі документів все-таки розібратися в цій ситуації, але ми не думаємо, що тут будуть проблеми.
Ну, принаймні, якщо виникатимуть, якщо раптом в абітурієнта зміняться пріоритети за ці кілька тижнів, поки триватиме кампанія, можна буде щось вирішити в цьому плані?
Справа в тому, що тут умовами прийому передбачена можливість зміни заяви, тобто місця подання заяви, але мова йде тільки лише про такі випадки, коли це пов'язано з технічними проблемами. Тому я ще раз повторюю, що треба дуже уважно підходити до вибору і закладів, і спеціальності, на які подаються заяви.
І знову ж таки до умов вступу. Чому міністерство вирішило скасувати квоти для абітурієнтів із зони конфлікту на Сході? І взагалі якась підтримка надається абітурієнтам з Криму і Донбасу?
Ну, справа в тому, що я хотів би сказати, що з 1 липня в Міністерстві освіти і науки працює консультативні телефони. Їх в цьому році 4. Один стаціонарний, я хочу сказати, назвати 481-32-15 і 3 мобільних телефони. З них 2 мобільних телефони виключно для мешканців з території Криму, Донецької та Луганської областей. Тому, якщо виникають якісь запитання чи проблемні питання, то я раджу звертатися на консультативні телефони. Якщо ж говорити про переведення мешканців з окупованих територій, то я хочу сказати, що вищі навчальні заклади дуже уважно до цього ставляться, дуже позитивно, і фактично ми вже маємо на гарячу лінію понад 600 звернень, то в принципі таких якихось скарг на те, що якісь неправомірні дії відбуваються, чи не враховують заяви цих людей, такого немає. Тобто все йде нормально.
А немає скарг щодо правил вступу для учасників АТО і їхніх дітей? Які особливості ці категорії мають?
Ну, справа в тому, що умовами вступу в цьому році передбачено, по-перше, для них є вибір. Якщо вони не встигли зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання, вони можуть вступати за вступними екзаменами, за їх вибором. Тобто, в цьому плані, я думаю, що теж ми максимально будемо робити і робимо все для того, щоб інтереси цих людей були абсолютно чітко враховані.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з ранковою свободою був заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Микола Фоменко. А говоримо ми сьогодні в ефірі про те, чи стане нова система вступу до вишів на заваді, зокрема, корупції в освіті. Телефонуйте і ви, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06. Такі телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. Подібне запитання, чи стануть новації вступу на заваді корупції в українській освіті, ми поставили її в соціальних мережах. Приблизно по чверті наших дописувачів, які брали участь у голосуванні, обрали варіанти частково зменшать або не зменшать, і приблизно третина вважає, що часткові нововведення не допоможуть, оскільки потрібно міняти всю систему повністю. Певно, мається на увазі система освіти. І деякі дописувачі пишуть, що все рівно, незважаючи там на електронну систему реєстрації, це тільки перший етап. Рішення остаточні приймають люди, а коли є люди, то, звичайно, людський фактор, як то кажуть, не виключає людських помилок. І, пишуть, що на бюджет все одно потрібно вступати за гроші. Головне знати, кому ці гроші заплатити. Я не знаю, чи дописувач має конкретні певні факти, чи розмірковує про це загалом, а от дійсно, що говорять експерти чи громадськість про те, як можуть от оці нові правила вступу, зокрема про які ми і говорили вже в ефірі, вплинути от на корупцію в системі вищої освіти.
Дійсно, корупція у вишах залишається, утім експерти вказують, що за останні роки її рівень все ж зменшився. Є свіжий моніторинг аналітичного центру CEDOS. Там аналітики виявили, що у вищих навчальних закладах по всій Україні зафіксовано 381 порушення. Це, власне, дані від СБУ, від правоохоронних органів, тобто, власне, можна довіряти. Із цих майже 400 порушень 101 випадок – здирництва. Зокрема, у 80 вимагали хабарів абітурієнтів або в їхніх дітей. І такими антилідерами в рейтингу за версію CEDOS стали МАУП, НАУ, Київський медуніверситет імені Богомольця. І це, власне, така корисна інформація для самих абітурієнтів на те, куди,
на
можливо, не варто. Так, якщо у вас немає зайвих грошей і не хочеться підживлювати цю корупцію. Абітурієнти, не забувайте, що подати заяву на онлайн-вступ можна до 27 липня. ще є час вибрати некорупційний вуз. Загалом, останні нововведення до вступного процесу можуть зменшити рівень корупції і рівень оцих порушень, тому що, власне, вони зменшують самі механізми, за яких вузи можуть просити гроші або певні пільги для себе, або прохати купити якісь речі. Так вважає експерт із освітніх питань реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин.
Ці хвилі зарахування, які були в нас до минулого року. Тоді теж подавали заяви абітурієнти, вказували певні пріоритети і начебто на першому етапі електронна система їх розподіляла, але через те, що можна було подати заяви до багатьох вищих навчальних закладів, пройти за конкурсом знов-таки в декількох закладах, а обирав абітурієнт один, приносив оригінали документів. І через це виникали друга, третя, четверта хвиля зарахування, і на цих хвилях було багато скарг стосовно корупції. Ну, принаймні, є припущення, що в цьому році вже такої проблеми не буде.
Ну що ж, сподіватимемося, що дійсно новації із системою пріоритетів, яку визначає сам абітурієнт, вона буде покаже себе з кращого боку, ніж ті хвилі зарахування, які дійсно залишали якісь люфт, момент для корумпованості. Також освітяни очікують, що оця новація, коли держзамовлення буде закріплено безпосередньо за студентами, за абітурієнтами, за кількістю тих людей, які вступили на держзамовлення, а не за певними вузами з огляду на їхній рейтинг чи репутацію, також покаже себе з кращого боку. Отож, про новації в українській освіті, зокрема, новації, які запроваджені цього року для вступу у виші, ми говоримо в прямому ефірі. Телефонуйте до нас 490-29-05, 490-29-06. Телефони нашого прямого ефіру чомусь мовчать. Певно, абітурієнти або зайняті оформленням електронних документів, або навпаки вже відпочивають після перших днів того стресу, який вони пережили при подачі. Ну що ж, ми побажаємо всім абітурієнтам успіхів і головне досягти мети і обрати той виш і ту спеціальність, якої вони прагнуть і з якою вони хочуть пов'язати своє наступне життя. На цьому ставимо крапку в обговоренні. Говорили ми про те, про які нові умови вступу до вишів запровадило цього року Міністерство освіти і науки, і чи можуть ці нові умови якось вплинути на рівень корупції, тобто мається на увазі знизити цей рівень корупції у вищій освіті. І маємо телефонний дзвіночок. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Тамара, Івано-Франківщина.
Так, слухаємо вас, пані Тамара.
Перше, чим заводити якусь нову схему, яку вони зараз завели, вони наперед продумують нову схему, як це відмивати і як це брати хабарі. Так, як у нас землю на підставних осіб оформляють, так само і хабарі тепер або набувших студентів, або шукають людей, оформляють ці хабарки.
Ви знаєте конкретні приклади, пані Тамаро? Можете назвати, якщо...
Я знаю, називати не буду, але знаю такі. А перш за все треба дивитися про їхніх достатки, на яких машинах вони їздять, в яких вони будинках живуть оці...
Тобто працівники освіти, так? Угу. Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Є ще в нас слухач на зв'язку, алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Тернопільщина, Володимир. Я вітаю, я вчора чув, що відбулося у вас 14 років у вашому радіо.
Це, вітаю, певно, йдеться про Радіо Ера, ми Радіо Свобода, так. А щодо освітньої системи, що ви можете сказати, і вступу до вишів? Може, у вас є абітурієнт?
А що до освітньої системи, я вам скажу, що дуже бідна наша освіта. Якщо в системі освіті майже відсутній зв'язок, як кажуть, електронний, і забезпечення комп'ютерами і інтернетом дуже слабенькі. Я не знаю, що тут можна чекати від тої освіти.
Ну, бачите, ми говорили, що за статистикою 92% мають доступ до інтернету, ну це загалом населення України, а вищі, я не думаю, що вони відчувають такий брак електронних засобів.
Алло.
Алло,
зараз
так.
Ви закрийте доступ несанкціонований до інтернету, тоді будете мати правильну статистику.
Статистика це як інше питання. Так, дякуємо, пане Володимиру. До речі, от про несанкціонований доступ до тієї ж електронної системи реєстрації, можливо, визначення пріоритетності там і балів, ми, можливо, будемо говорити в наступні дні, адже вступна кампанія лише почалася, і я думаю, за її результатами ми також будемо підбивати підсумки. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення, і ставимо крапку на сьогодні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Сотні тисяч українців і поляків стали жертвами нелюдських експериментів комуністичної влади з обміном населення. Так називали у 40-ві роки взаємну депортацію поляків до Польщі, українців до України та у Східну Прусію, яку перед тим вичистили від німців. Чи визнано нині кривди понад півстолітньої давності? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Права депортованих в Україні та Польщі». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А в ранковій свободі час для новин.
Сьогодні ув'язненому у Росії кримчанину, режисеру і активісту Олегу Сенцову виповнюється 40 років. З цієї нагоди активісти Автомайдану в столиці організовують автопробіг. За інформацією організаторів, збір і формування колони розпочнеться о 19:30 на Європейській площі столиці. Також акція до дня народження Сенцова відбудеться і на Майдані Незалежності. В серпні 2015-го Північно-Кавказський військовий окружний суд Росії засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі за звинуваченням підготовці терактів в анексованому Росією Криму. Він і правозахисні організації вважають звинувачення необґрунтованими і політично мотивованими. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Сенцова політичним в'язнем. У штабі антитерористичної операції заявляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати Мінські угоди і стріляють по позиціях Збройних сил України. Ситуацію коментує речник АТО Олег Сушинський.
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів сил антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 41 випадок відкриття вогню. З них 19 на Донецькому, 18 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках.
Інформації про постраждалих через обстріли українських військовослужбовців немає. Донецькі і луганські сепаратисти, які минулої доби звинувачували українську сторону в обстрілах, станом на сьогоднішній ранок не повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Документальний фільм «Крим спротив» презентували у вівторок в одному з кінотеатрів Києва. Кінострічка англійською мовою з українськими субтитрами розповідає про окупацію Криму російськими військами в лютому 2014-го. Головний герой фільму – іноземний дослідник Джеймс, який приїхав на півострів вивчати етноси Криму. Презентацію фільму відвідав і президент Петро Порошенко.
Цей фільм є постійним, щоденним нагадуванням важливості для кожного українця зробити все можливе для того, щоб повернути Крим.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Порошенко підписав відповідний закон. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше з дводенним офіційним візитом перебуватиме в Киргизстані. У цій середньоазійській країні у Меркель заплановані переговори із тамтешнім президентом Алмазбеком Атамбаєвим і киргизькими парламентарями, представниками громадськості. Правозахисники непевні, що рішення суду Верховного суду Киргизстану щодо призупинення вироку про довічне ув'язнення для активіста Амзінджона Аскарова. Учорашнє рішення пов'язане із нинішнім візитом Меркель до Киргизстану.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».